Dobrodošli na Bhagavad Gita. Ukramantam stihtam api bunjanam vagunavitam vimudananu pashyanti Shanti Gyana Chakshusha. Tam chi zapustitelo. Stitam bivojočega telesa. Vapi niti. Bunjanam uživajočega. Va ali. Gunanvitam, ki je pod vplivom gun materialne narave. Vindha neumni na nikoli, no pašanti a lahko vidijo, pašanti lahko vidijo. Gyana Chakshusha, tisti, ki imajo oči znanja. Prvoti komentar, nemajmo ženske milosti, jesi baktel, da sem mišla pravopad. Neumni ne morejo razumeti, kako živo biti zapustitelo in kako pa odoprivom gum materialne narave uživa v telesu. Tisti, ki mu je znanje odprlo oči, pa to lahko vidi. Komentar, tem versu zasluži posebno pozornost beseda Gyana Chakshusha. Brez znanja ne moremo razumeti, kako že biti zapusti svoje sedanje telo, kakšno telo bo dobilo naslednje življenje in zakaj je zdaj pravo v tem in ne v kakšnem drugem telesu. Da bi to razumeli, potrebujemo obširno znanje iz Bhagavad Gita in podobnih svetih spisov, ki si ga moramo pridobiti s poslušanjem verodostojnega duhovnega učitelja. Dvor s pomočjo znanja doume vse to, in velik srečnež. Vsako živo biti zapusti telo v določenih okoliščinah ter živi in uživa v določenih okoliščinah pod vplivom materialne narave. Zmotno prepričano, da čutno uživa, včasih izkusaš srečo, včasih pa nesrečo. Ljudje, ki so večne žrtve poželenja, ne morejo razumeti, kako menjava telesa in zakaj bivajo v določenem telesu. To presega njihovo sposobnost. Kdor si je pridobil duhovno znanje, pa ve, da se duša razlikuje od telesa, ter da menjava telesa in na razne načine uživa od njih. Človek s takim znanjem razume tudi, da pogajeno živo biti v materialnem svetu trpi. Bhakte z visoko razvito zavesjo Krišne se to na vso moč prizadeva razširiti to znanje med vsemi ljudi, kajti pogajeno življenje je polno trpljenja. Takšnega življenja ne bi smeli nadaljevati, postati bi morali zavestni Krišne in doseči osvoboditev, tako bomo lahko učili duhovni svet. Neumni ne more razumeti, kako že biti zapustitelo in kako pod vplivom gun materialne narave uživa v telesu. Tisti, ki mu je znanje odprlo oči, pa to lahko vidi. Ogiti se podare, da nismo rojeni v zavesti. V temi in učijo nas na univerzih in na šolah in na koledžih, da so naše oči so že bile zaprti, pa smo na univerzah še jim zašili skupaj v teh institucijah. To moderna izobrazba pomeni, da vzame človeka in ga spremniš v žival. Ker pravo znanje je razumevanje, kakšno telo imamo. Če ne razumemo, kakšnega telesa imamo, potem ni načina, kako bi napredovali zavesti. V nekateri inštrukcije duhovnih napotkov je naša prvo v duhovnem življenju je prva stopnja, da ugotovimo, kje so drugi, na kakšnem nivoju. Ponadi je težko ugotiti, kje smo mi. Okay, mi si mislimo, da smo zelo visoko. da tako visoko smo, da se niti ne vidimo. Ali pa da nas bi kdo drug videl. Vsi drugi so pa tako nizko. Očitno je, kje so oni. Lažje ugotoviti, kje so drugi. Lahko smo totalno v guni nevednosti in si pogruntamo vse okoli sebe. Ampak, kot ponadi vemo, vse napake, ki jih vidimo od drugih, so ponadi to naše napake. To je dober način, kako začeti, da pogledamo, katere napake imamo. Če gledamo napake od drugih, samo zapiši se. Tega ne maram. O, je, tako dobro opazujem. Naša naloga je, da ugotovimo, kaj so te gune materialne narave. 16. poglavje in 14. poglavje, kjer Krišna daje podrobnosti o gunah, kako se obnašajo, kako vežejo in kako pomagajo pri osvoboditvi. Torej, če smo ostaljeni v neki kombinaciji gun, je težko določiti, razbrati. Včasih, Krišna reče, včasih je strast bolj prominentna, včasih vrlina, včasih nevednost. Skoraj časa se borijo za nadvlado. Zmeraj tekmovanje. Torej, gune narave se več čas spremenja. En moment mislimo, da smo čisto vrlini, da ne morem vedeti, kako sem očiščen. Drugi momenti si pa mislim, ojoj, kako sem padel, ne morem verjeti. Saj padel sem tako daleč, da ni nikjer druge zapasti. Segel sem dno. Naslednji moment pa spet, pravzaprav sem zelo dobra duša. Velika duša. Torej gremo v različne faze. Včasih nas materialna narava potoče in postanemo ponižni, včasih pa nas malo dvigne in si mislim, ovo jasno, super. Potem nas spet pretepe. To je menjavanje dobrega slaja, to je del aništita. Bhajani kri. To pomeni, da smo v guni, nevednosti in strasti. Nekaj časa smo zelo entuziastični v guni, veline, nekontrolirana, kontroliran za nos. Jojo, več čas gre gor in dol. Gune materialne narave nas. Selijo. Vemo, da je to prva stvar. In da postanemo zavestni, da se moramo spremeniti naše gune, če spoh ne vemo, kam naj bi šli in neč mogoče spremeniti. Včasih pa se lahko mislim, ovo je zelo mi všeč ta strast, malo vrednosti tudi paše. Malo raznolikosti treba. Ampak v vrlini, ki je prava trika. Tisi, ki ste vadili danes sušnje na prejšnje življenje, tisti, ki so se prejšnjih življenjih obnašali pobožno in danes življenje, oni se lahko vključijo v mojo predano služenje, to pravi Krišna. Spravi, guna vrline in svoboda pred grešnimi posledicami in nevednosti in strasti. Moramo nekaj razumeti, kaj je transcendentalna sreča. Če nismo v vrlini, ne moramo dolgo razmišljati o Krišni, če lahko sploh. Če ne razmišljamo o Krišni, in imeni oblik, kakva je lastnosti in zabave, če ne razmišljamo z jasnim umom, ne moremo čutiti Krišne prisotnosti. In Krišna prisotnost je zadovoljstvo, je sreča in prisotnost njegovih čistih bhak. To je užitek, ampak brez tega užitka ne moremo biti zadovoljni. Niti pa ne moremo zlahka dobiti osvoboditve od gun, strasti in nevednosti. Moramo nadvladati alerte. To pomeni, da moramo se truditi. Truditi se moramo, da se rešimo nevednosti in strasti, tako da se osredotočimo na ime, kvalitete, obliko in zabave in Krišne. Če možnost, da imamo znanje, da se rešimo teh idej v umu, ki in pritiska čutila in se zbrati na Krišno in Krišna nam bo pomagal. Pak moramo razumeti, kot je rečeno tukaj. Vedaki ne morejo razumeti, kako lahko živo bitje zapusti telo. To je mehanizem zapuščanja telesa. Je Bhagavatamu moče ni tako pomembno razumeti, kako se dvignem, kako se te odprtine odprejo in gre življenjski zrak ven. Ko so ljudje grešni, grejo skozi nižje spodne odprtine ven in tako grejo na nižje planete. In ko so ljudje bolj visoke zavesti, grejo na višje planete in grejo na vzgor. Ampak točna tehnika, kot je Bhagavad Gita, rečeno se nam ni treba razkrbeti, zato ker nam nič ne pomaga, ker nijamo kapacitete v tej dobi, komaj da lahko hodimo čez vogal, da bi poskušali rešiti, kako bi premakniti življenjske zrake. Edini zraki, ki se nas premikajo, so potem, ko jemo. To je edini življenjski zrak, ki ga poznamo, da vemo, da se premika po nas. Ampak zavest premika življenjske zrake. Da, če razmišljamo o Krišni, potem bodo drugi zraki, niže zraki kot Apana, pet glavnih zrakov. Ja. Automatsko se premika na vzgor ali postanejo uravnovešeni. Prana mora iti na vzgor. To je glavni življenjski zrak za te zavest. Ta mora na vzgor. Ene krožnje, potem je telo mirno, zavestno in potem lahko zlahka razmišljamo o Krišni. V tej dobi duhovna prisotnost Krišne in Radharani sta tam in lahko očistijo osebe nižjih gun, če se lahko nauči mantra Hare Krishna, ne sam se pozornost, ampak tudi z vero moramo verjeti, da je Krišna res tam, da ni Krišna kriv, da ne doživljam zvesti Krišna, ampak sem sam kriv. Mi smo krivi, ker sem prikrit zaradi prejšnjih aktivnosti in si mislim, ja, preden postanemo osvobojeni prikrival mar mantra Hare Krishna in potem lahko s časoma začnemo čutiti Krišna prisotnost. Moramo imeti oči strenirane v znanje. To je namen tega gibanja, da smo strenirani za znanjem. In to knjižno znanje. Dobro si je zapomniti knjige, da lahko ponavljamo te verze, ampak da moramo jih videti, kot se dogaja, videti jih v naših življenjih. To pomeni, da postanejo vzburjajoči. Če ne vemo, nimamo nobenega pomena za Bhagavad Gita, bomo hitro pozabili, kaj smo prebrali. Ne moramo samo vzeti Gito in ga prebrati kot neka pravljica, ne moramo videti, kako je resnična. Potem postane Bhagavad Gita živa. Ne samo to, pak moramo tudi dati to prakso v naših življenjih, da lahko to izkusimo. Potem postanemo sposobni, brez vadbe, ne moramo razviti sposobnosti, karkoli želite vaditi. Če igrate nogomet, noben se ne rodi nogometaš. Prvič, ko udari žogo, ne gre direkt v gol. Ni da enkrat si obrstno gol in zmeri gre v gol, kjerkoli si bil, če si udari žogo, je šla v gol. Ker si rojen za nogometaš. Treba je vaditi, ampak moramo vedeti, kjer se napa, kje je žoga. Morate vedeti, kje je noga, kje je žoga, kje je gol. So osnovni principi, morajo biti znani. Potem lahko razvijemo sposobnost. Včasih lahko zadanete mrežo, ampak morate vaditi. Potem lahko postanete heroj, ačarja, nogometa. Vsakič, ko ljudje slišajo vaš na tvoje ime, bomo imeli, Ampak torej treba vaditi. Sposobnost pomeni, da delaš stvari spontano in naravno. Recimo, če vadite borilne veščine, da postane učinkovito, morate ponavljati znova in znova, da sploh ne razmišljate več o tem, ampak da gre čisto avtomatsko, da se reaktacija avtomatsko, spontano. Torej, zavest Krišne mora prijeti do tega nivoja, da vsakič, ko začnejo mantrati Hare Krišna, bomo mislili, Hare Krišna. Bo zelo. Dve ure se mora matra. Blaženost. Ljudje so včasih vzeli džapo in šli z glavo butati s tem, ko sem včasih delal. Priješ noter in si misliš, moj bog. To je institucija. Umobojenca. Ni čudno, da jih večina pobegne. Te uniforme v instituciji rabi nositi in potem mantra in se to čez glavo obziti. Pokličte se, kakšna sestra, ta se bo še ubil tle. Eni pa spijo in jih z špricko, z sprejem zbujajo. Z vodno pištolico. In se zbudijo. Saj malo prek tega moramo prijeti. Moramo vedeti, kdo smo in kako mantrati Hare Krishna, kje smo in kako mantrati Hare Krishna. Če pred začnete mantrati, si reči, da to bo grozno. Potem bo grozno. Krishna bo videl, da si želiš, da bo to grozno in se jim bo to omogočil. Brez problema. Naj bo grozno. Moče bo danes drugače, ampak hoče, da je danes drugače. Ok. Izzivam te, da mantra čista je. Moram vedeti, kako postopamo. Je zavest Krišne, da. Da ne bo kar izginilo moje literarno življenje, ki ga je pogrešal. Vzam stran moje nesrečo, ne pa mi moja materialna sreča vzeti, prosim, prosim. Še kakšno vprašanje? Smo tako pogojeni, večina stvari, ki jih počnemo, so iz lažnega ega. Ali Krišna sprejema to našo službo, če delamo iz lažnega ega? Tvoj lažni ego bo usoben, te pa nekaj se bo zgodilo. Lažni ego se bo sodil, če služi Krišna. Kaj povezava med mano in lažnim egom? To je problem. To je problem tle. Mi gledamo naš lažni ego, gledamo sebe. Vse jaz delam. Iluzija je, da mislimo, da mi to delamo. Če hočete vedeti, kaj je lažni ego, je to energija, ki te da v iluzijo, ki nas prisili, da mislimo, da se naidentificiramo z grobim subtilnim telesom in da verjamemo, da delujemo. Je lažni ego še tam, če priješ v guno vrline? Ako si v guni vrlini in si misliš, da si guru. Vrlina pomeni... Vrlina je zmeri, materialna vrlina je veri zmeri zmešana z strastjo in nevednostjo. Moramo priti do transcendentalne percepcije, predstave. Moramo vedeti, da nismo to telo in sprejeti, moramo učenje Krišne in da moramo vse delati zanj. Saj intelektualno moramo razumeti, da je Krišna lastnik vsega, vključno z mojim telesom in moram storiti nekaj. Hoče, da delujemo v skladu z njegovimi navodili in predstavniki za njegovo zadovoljstvo. Na intelektualnem platformu moramo delati bolj kot na emocionalnem. Torej, intelektualni nivo nam bo povedal, kako moramo delati, tudi če tega ne videli. Moramo vsaj toliko videti, da bomo to počeli. Potem bodo aktivnosti v znanju ujačene, ko bomo dobili pravo znanje. Najprej imamo neko teorijo in potem poskušamo vedeti, potem bomo dali to prakso in potem se bo stvari razkrila. Torej poslušamo, se spominjamo, dojemamo, delujemo in potem bo prepričanje zraslo. Potem se bo sposobnost in značaj čistega bhakti razvila in potem bo vse razkrito. Naša namera naj bi bila čisto za službo Krišne. Ne, kaj bom jaz dobil od tega. Edino, kar ima pravo vrednost, kar lahko dobimo, je Krišnova služba. Vse druga pa je povezavi z lažnim egom in z telesom. Mislimo, da bomo dobili nekaj, ja, dobili bomo težave. To bomo dobili. Še več rojstva in smrti. Ko delamo službo za Krišno in ne dobite lepšega kosa prasada, ne, da boste lačni.
Okay, thank you very much. Congratulations.
Jai.